Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська. В українській думці на хвилях Радіо Білосток вітає вас Слава Мерсавчук. Сьогодні в передачі буде кореспонденція з Києва. Скажемо про нову ініціативу допомоги воєнним біженцям з України в Білостоці. А на завершення буде дещо про історію України, яка напала на Україну. А почнемо від столиці України, де є наш кореспондент Олекса Дорошенко, який повідомляє про ситуацію на передмістях міста.
Українське військо завзято боронить, а навіть переходить у контрнаступи. І от позитивна новина від влади, від військової адміністрації, що українці опанували Ірпінь, передмістя Києва, відоме вже на цілий світ. І там навіть з'явилася українська поліція. Натомість тривають бойові дії. Буча і Гостомель, більш віддалені від столиці, досі перебувають під окупацією. Росіяни, за офіційною інформацією, там перебувають в оточенні. І там насправді дуже гаряче. Виїзд журналістів туди є ускладнений. В тому напрямку вчора зник всесвітньо відомий військовий репортер-фотограф Макс Левін. Всього лише на моїй пам'яті вже загинуло троє журналістів, кілька дістало поранення. Загалом влада повідомляє про факти військових злочинів бестіарських, коли зі стрілецької зброї вбивають цивілів, гвалтують жінок, грабують будинки, в тому числі страждають діти. Вже близько 200 дітей офіційно загинуло, кілька сотень поранених. Весь світ обігла світлина київської Мадони, молодої мами, яка свою донечку місячне немовля прикрила тілом, діставши при цьому кількадесят уражень від вибуху. Сполученням з Києвом надалі існує. Траси, які біжать від Києва на захід, так звана Варшавка і Житомирка, на жаль, небезпечні, вони обстрілюються. І сполучення керується південною трасою на Вінницю і Одесу. Там ще можливо доїхати. Ще ходять евакуаційні потяги, вони переповнені. Дуже багато людей їде транзитом з Києва через Київ зі сходу, з боку Харкова, Маріуполя. Повідомляється, що з Маріуполя вдалося евакуювати 45 тисяч людей. Всі вони опиняються в Києві або транзитом. Багато хто має родичів тут. Багато людей тут зупиняється. З розмов киян виникає, що корінні мешканці, вони всі позалишалися. Я особисто розмовляю з молодими і літніми людьми, багато сімей з дітьми, які твердять, що попри обстріли, вони нікуди не збираються їхати, що це їх місто. Вони будуть стерегти свої домівки. Чоловіки пішли у територіальну оборону, взявши калашникові, охороняють від мародерів і диверсантів свої дільниці. І під час поліційної години, яка закінчилася сьогодні о 7 ранку, а тривала всю попередню добу, як подає офіційне джерело військової адміністрації, було затримано 159 диверсантів. Затримано і ліквідовано. Всіх подробиць, очевидно, влада не подає, бо то час військовий. Закликає також берегти таємницю про наслідки обстрілів і місця влучань ворожих ракет і снарядів. От така публікація в соціальних мережах, у Фейсбуку чи в Телеграмі полегшує ворогові орієнтацію і коригування вогню.
Поради для біженців з України на сторінках у Фейсбуці та інших соціальних мережах, інформаційні теле та онлайн-лінії, пункти збірки дарів та допомоги прибуваючим до нашого регіону – це одні зі способів допомоги людям, які втікають перед війною. В Білостоці з'явиться невдовзі пункт, де можна буде отримати поміч, а розкаже про це Наталія Шипка.
Біженці фактично почали прибувати масово останній тиждень. Більше, звичайно, це були перші все райони Мезицького воєводства. І так так далі. У нас на нашій території Ужин Маршалковський активно почав організовувати допомогу, даючи можливість людям розміщуватися в готелях. Теж вони там отримують і їжу, триразове харчування. Долучилися теж позарядові організації, такі як фундація «Діалог». Вони давно вже знані в Білостоку, вони мають великі свої бази людей, які можуть надати допомогу, які потребують допомоги. Вони мають також своє житло, яке оферують, і велику кількість волонтерів. Активно діють і в соціальних мережах. Але я теж хочу сказати про другу ініціативу, яку започатковує Карітас в Білостоці. З понеділка рушає при Кощельній 2. При котеджі є приміщення, які виділені на ціль допомоги біженцям. Це буде називатися Центр допомоги біженцям та мігрантів. Буде діяти з 10 до 17 години. Так, насправді, перш за все, це допомога як і в поселенню, так і в знаходженні праці. В планах є теж опіка над дітьми, які потребують мами, наприклад, малі діти, які не потраплять до садочку чи до ясель. Для цього теж на сторінці в Фейсбуці «Українці в Білостоці», по інших мережах, ми з Карітасу розповсюджуємо формуляри, створюємо базу і просимо людей зголошуватися. Тому що це буде працевлаштовування, люди будуть мати умови злицення, в планах є працювати з правниками, з психологами, фактично охоплювати всю необхідну допомогу, які самі біженці, зрештою, будуть, думаю, самі, якби час і ситуація буде говорити про те, що ми маємо робити. Але перш за все це житло, харчування, працевлаштовування, допомога дітям і лекції польської мови.
Як почалась потік біженців, було дуже багато ініціатив, які надалі існують, ну, але трошки такий був хаос, що зараз, мабуть, надходить такий час, що треба вже так більш це структурно і більш організовано це робити.
Перш за все, і волонтери долучилися, і люди масово хотіли допомагати. Але правильно є, власне, створення баз, і тоді, коли людина чітко говорить, чи вона, наприклад, може мати свій вільний час і може приділити свій вільний час, чи вона, принаймні, просто хоча б розуміє польську мову і може перекласти, чи мають якісь інші знання, це все потрібно, і я, направду, дуже прошу людей заповнювати ці формуляри, анкети для того, щоб діяти більш ціленаправлено людям, які справді цього потребують, бо на початку багато людей хотіло допомагати, і волонтерів, і звичайних громадян. Тепер це є виразно, ми бачимо і у Женді міста, вже більш організовано, є цілий напрямок, який цим займається, так само ця фундація «Діалог». Ну і зараз, я думаю, з Карітасом теж будемо активно діяти.
У 966 році у Києві була вже десятинна церква. Софійський собор заснована у 1011 році. 1070 рік для Києва відзначився відкриттям Видубицького монастиря. У 1108 році збудували тут Михайлівський Золотоверхий монастир. У Москві весь цей час було лише ліс та болото. Про історію політичного твору, який хоче іменуватись старшим братом України, розкаже дещо історик, головний редактор часопису «Над Бугом і Нарвою» Юрій Гаврилюк.
Росія – то є такий політичний твор, який почав формуватися на колишній периферії тієї Київської Русі. За лісами, то називали його навіть Залєщем, тому що був Київ, послі був Чернігів, послі була така велика лісова смуга, яку звали Дебранськими, послі Бранськими лісами, там тепер є город Брянськ, він тепер вже в Росії, але колись то було Чернігівське князство, чи Чернігівсько-Сіверське. Ну і там допіро далеко, там в такому місці, де пливе Верхня Волга, де є Волги притока Ока, то такий досить великий обшар, почала формуватися та пізніша Московщина. Найстарший город то там був Ростов, жадних слов'ян там не було, були там різні фінські племена. Щойно десь там послі вже, десь там, скажімо, та 10-11 століття там така рушила якби колонізація з тих слов'янських теренів. Ну, фактично з терену теперішньої України, тому, скажімо, там де такі назви, наприклад, Переяслав Залєський і подобне, з додатком якраз Залєський. Москва була заснована допіро в середині 12 століття київським князем Юрієм Долгоруким, який спочиває тепер в церкві на Берестові, та безпосередньо по сусідську з Печерською лаврою. Ну і довгий час Москва жодної більшої ролі не мала, але вже в той період 13-14 століття, коли була та штатарська навала, коли, скажімо, ті території етнографічної теперішньої Росії попали вже під такою безпосередню контролю Золотої Орди, якраз були там князі, які вибивалися, скажімо, під оглядом колаборації. Якраз тою золотоординською владою був, наприклад, такий князь Іван, якого називали Іван Каліта, тому що він дуже добре справлявся, скажімо, з збіранням податків для свого там ханського зверхника. Ну і так якраз завдяки той такої поплечності зі сторони золотоординської влади Москва почала набирати щораз більшого значення. Вона стала такою, якби, ну, треба сказати, такою раковою пухлиною, яка пожирала те все кругом. Раковою, тому що там панували такі рабські невольничі стосунки. Там не було в сумі вольних людей, там були, всі лічилися княжами, чи як послі вже то прийняли титул царів, царськими хлопами, значить, чи якби невольниками. На жаль, така відсутність громадянського суспільства, вона триває фактично дотепер. Маленчук колись співав, що то про росіян, що ніби одважний народ, який влади ще боїть. Ну і так то воно, на жаль, є. Зрештою, той такий систем, зрештою, типово невольничий, чи вже ж тримався аж до 1860-х літ. Це була з одного боку панщина, ну, але ті класи вищі так само ж вони були позбавлені будь-якого фактично права, тому що кожен якийсь, хто мав вольну думку, мог раз-два їхати на Сибір, незалежно там від того, чи він був міщанин, чи був дворянин, чи хто інший. Ну, всякі спроби вони кончалися, спроби якби цивілізування тієї держави, вони були завжди половинчасті. Ну, а коли прийшли большевики, оказалося, що нема перед ним нікому боронитися. На жаль, можна сказати, що ті всі нещастя Росії, вони з того такого первісного московського гріха, коли попросту, ну, люди не вміють стояти за своє право, то є, що все ж таки вміють українці. Той історичний баласт, він лежить далі на росіянах, на Росії. Ну, і треба також сказати, що те, що не Путін, скажімо, стріляє до тих дітей, не Путін скидає бомби, воно то роблять ніби нормальні люди, які кажуть, що всьому винувати Путін.
Говорив історик, головний редактор часопису «Над Богом і Нервою» Юрій Гаврилюк. На завершення маємо ще повідомлення. Роздаємо книжки молодим біженцям. Це книжка з популярної серії авторства Рафала Косіка «Фелікс, Нет і Ніка та банда невидимих» у перекладі на українську мову. Автор, видавці та меценати надрукували її спеціально до безплатного розповсюдження. Охочим вистачить написати на наш мейл domka@radio.bialystok.pl. І ще одне повідомлення. В суботу, 26 березня, на центральній площі Білостоку біля великої стели з написом «Białystok» о 13:00 відбудеться акція підтримки України в Білостоці. Наша передача наблизилась до кінця. Сьогодні був з вами Славомир Савчук. На все добре!
Я бачу навколо каміння і квіти, міста і вокзали, і сонце, і сніг. Чекати, я буду хотіти їх бачити знову і знову до них. Я їду додому, до тебе додому, де очі знайомі і завжди родні. Я їду додому, додому, які ж вони довгі, ці ночі і дні. А знаєш, буває, коли я не можу піднятися далі в полоні укол, але відчуваю невидима сила, мене піднімає знову і знову. Я їду додому, до тебе додому. ти додому, які ж вони добрі, ці ночі дні.